этикаға жатпаған нәрсе да. Ал енді Қырғызстанда шын еле көмірсе экономиканың көпшілік бөлігін осындай жаңағы наркотрафик деп қояды, контрабанда деп қояды, арғандайдағы адамдарды сату жаңағы осындай бір іштерден түскен ақшалар аптан көп. Бұл ешқандай ешкімге жасырын емес. Бұл барлығы ле жалаңғана Қырғызстан емес, барлығы ле осы сайыс тартқаннан кейін республикалардың көпшілігіне тиесілі. Оның ішінде Россияның өзінде дағы бізден көбірек үлес, көбірек ақшалар айланып жүреді.